Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Časova 2 minuta, dobrodošli u Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Srbi godišnje popiju 5,5 miliona kutija lekova za smirenje, kažu stručnjaci. Na Nacionalni dan borbe protiv pušenja, stručnjaci također upozoravaju da Srbija godišnje popuši 200.000 jednosobnih stanova u Novcu. Najlakši način da se smanji stres, ako pušite je, kažu pulmolozi, da odmah ostavite pušenje. Šta sa stresom? Koliko naše emocije i način doživljaja stvarnosti utiču na stres? Šta nas sve nervira i kako se osloboditi stresa? To su pitanja za moje današnje goste, profesor dr. Zorica Kuburić. Nju ćemo kasnije čuti, pošto opravdano nije došla, čućemo snimak sa njenog predavanja. Dobar dan, želim Zorici Plavšić, doktorki pulmologu po specijalnosti. Dobar dan.
Hvala na pozivu i dobar dan.
I hvala vam što ste došli na Nacionalni dan borbe protiv pušenja. I reći ćete kako svi pušači misle da stres smanjuje cigarete, a vi tvrdite upravo suprotno.
Da. Svi pušači kažu kad sam pod stresom, kad sam nerviran, jedna cigareta i to me opusti. Vrlo mali procenat tačnosti u tome što oni kažu, jer nikotin deluje i malo smirujuće, ali efekat koji posle popušene cigarete je onaj negativni koji pojačava stres.
O tome ćete nam kasnije pričati i još o mnogim interesantnim stvarima o borbi protiv stresa, a javit će nam se i Raida Kadrić, psihoterapeut. Moje ime je Milena Božović-Manić i pozivam vas da budete sa nama u narednih 50 minuta. Upravljanje stresom, naziv današnje emisije. Sa nama u studiju je doktorka Zorica Plavšić, pulmolog. Doktorka, pokrenuli smo od pušenja i od toga da stres, evo rekli smo koliko godišnje se i tableta popije, a vi imate neke druge tehnike koje ćete nam reći u emisiji malo kasnije kako se osloboditi stresa, ali prvo da objasnimo šta se sa našim organizmom dešava kada smo pod stresom, da razumemo taj stres.
Praktično sve sa čime dolazimo u kontakt, bilo da su naši razgovori, bilo da je ono što se dešava, na primjer, u neposrednoj našoj blizini, čak i naše misli, pa i naše neke reakcije, sve to može da deluje kao stres na naš organizam, a ono što se dešava, to je jedan normalni fiziološki proces, način na koji naše telo odgovara na te izazove, na pretnju ili na neke lepe situacije. Obično stres povezujemo sa nečim negativnim događajima, negativnim emocijama, međutim i neke prijatne i željene situacije u kojima se nađemo mogu također da deluju kao stres. Stres nam pomaže da preživimo, jer ako naiđe infekcija koja je također stres, naš organizam odmah reaguje i bori se protiv uzročnika te bolesti. Jer stresna situacija u stvari podiže
adrenalin.
Podiže čitav sistem, u našem organizmu, bukvalno svi organi počinju da maksimalno funkcionišu kako bi zaštitili naš organizam. Osnovna, da kažem, osnovni organ ili žlezda pre svega koja reaguje, to je nadbubrežna žlezda koja luči veliku količinu tada hormona, kako se u medicini još nazivaju hormona stresa, koji deluju na različite organe. Ali zato to je druga žlezda, takozvana hipofiza, koja se nalazi u centralnom nervnom sistemu, koja je kao dirigent jednog velikog orkestra. Ona prepoznaje da je nadbubrežna žlezda pojačala rad, ona šalje impuls da žlezda smanji svoje lučenje, a da druge žlezde pojačaju koje će zaštititi organizam. Naprimjer, čak i kad prelazimo ulicu ili kad vozimo automobil, mi smo pod malim stresom. Ovog trenutka i vi i ja smo pod malim stresom, ali to je takozvani pozitivni stres, jer je naša koncentracija sada veća, razmišljamo o temi za koju smo se dogovorili, razmišljamo o tome da to sve funkcioniše.
Ali to je bitno da kažemo da stres ne mora nužno da bude štetan.
Jeste, to je taj takozvani pozitivni stres koji nam pomaže. Ispričat ću jednu kratku anegdotu. Docent na fakultetu požalio se starom profesoru kako jako već duže vremena drži predavanja, kad izađe pred studente i stane za katedru, malo mu drhte kolena, tresu mu se pantalone, i odgovor koji je dobio uopšte nije očekivao. Profesor mu je rekao, kad prestanu da ti se tresu kolena, dođi da razgovaramo, tad si u problemu. Jer ako znamo, na primjer, da evo, ja da ću učestvovati u ovoj emisiji, ako se nisam pripremila, ta nesigurnost izazvaće taj negativni stres. Ali isto tako moja opuštenost, ma ja sam o tome pričala više puta, znam ja to sve, ne može ništa da me iznenadi, također može da dovede do tog neprijatnog stresa. Ali ako se pripremimo za određene situacije, znamo da nas očekuju, onda taj pozitivni stres ima velikog pozitivnog uticaja na naš organizam.
Ono zbog čega ste vi danas ovde, između ostalog, je i vi ste član udruženja Porodični razgovori, koji organizuje edukaciju akreditovanog seminara različite tehnike smanjivanja efekata stresa kod dece i odraslih. Predavači ste, pored vas i pomenuta profesorka Zorica Kuburić. Da li, vi ste pre ovog razgovora zvaničnog ste mi rekli da postoji tačna skala u bodovima stresa. Da. Pa da li možete to da nam kažete, a onda da nam kažete kako to i koje su to najstresnija zanimanja koje treba da pohađaju svakako taj seminar?
Stručnosti koji se bave razmišljali su i razgovarali o svemu tome i napravili jednu skalu stresa. Koje su to situacije životne koje na nekoj skali od 0 do 100 mogu da se rangiraju i da ukažu na jačinu stresne situacije. Po toj skali najteži, da tako kažemo, akutni, jer i to treba da razlikujemo, akutni i hronični stres, reći ću nešto kasnije šta je to. Znači, najjači stres za osobu je izveštaj, odnosno izjava da je preminuo neki bliski prijatelj ili član porodice. Pre svega, najjači stres je smrt deteta u bilo kom dobu. Smrt deteta pre roditelja, za roditelje, i nosi taj broj 100 u skali. Onda se tu smenjuju razna zanimanja kao što su kontrolori letenja. Onda piloti također. Ali i praćenje na kompjuteru određenih parametara, na primjer ljudi na berzi koji rade, koji moraju brzo. Znači, sve situacije u kojima morate vrlo brzo da reagujete da bi...
Hirurzi, lekari.
Kako da ne, hirurzi, lekari. Naročito lekari u urgentnim centrima, u hitnoj pomoći, kada u trenutku moraju da donesu odluku šta da urade i kako da. Međutim, kao što smo spomenuli, i lepe situacije mogu. Kažu, na primjer, ako je pripremate, na primjer, svadbu i želite i to je voljena osoba sa kojom želite da provedete ceo život, ali na toj skali stresa nosi 50 nekih poena, što znači da i to nije tako mali stres, ali to je u svakom slučaju, pre svega, treba da bude pozitivan ovaj stres. Spomenula sam akutni i hronični. Akutni stres je znači nešto što nas trenutno pogodi. Neka izjava, neko saznanje o nekom lošem događaju ili trenutna situacija na poslu ili trenutna situacija na ulici negde, prelazak preko ulice, iznenada situacija gde smo mogli da nastradamo i tako dalje. Ali organizam u tom trenutku, vrlo burno reaguje, ali izađe iz te situacije, pogotovo ako je osoba svesna i preživi sve to bez ikakvih posljedica, pa čak ako bude i nekih posljedica, ona izađe iz tog stresa. Ali ako se stres, kako mi kažemo, nagomilava, znači znate da imate puno obaveza, ali ih ne završavate, ne razrešavate, nego uvek odlažete, to se nagomilava. Onda ne prepoznajete da na poslu odnosi koji postoje među kolegama su stresni za vas. Nekada to može da bude i loša stolica na kojoj sedite, a niste svesni, a sedite 8 sati na poslu, niste svesni da ta stolica vama pravi problema sa kičmom i vi dolazite sa bolom i taj bol vas stalno, dolazite kući sa bolom i taj bol vas stalno iritira i to je stres. I taj hronični stres, on stalno stimuliše i draži te sisteme u našem organizmu koji reaguju kada smo u stresnoj situaciji.
U ovom trenutku ćemo uključiti u naš razgovor Raildu Kadrić, psihoterapeuta. Railda, dobar dan.
Dobar dan, samo radi vas i vaših slušalaca. Moje ime je Rialda Šebek.
Šebek, imali ste dva prezimena, sada ste...
Nemam to. Upravo govorimo o stresu, a administrativni poslovi, na primjer menjanja, promjene imena, mogu da izazovu stres. Ja sam sačuvala od stresa i učinila sam stvari jednostavnijim. Ali to je isto tako primjer kako na određenom stresu nešto možemo i da naučimo. I ovo malo što sam slušala i pratila vaš razgovor, baš mi je drago da čujem da se ističe jedna kompletna slika pozitivnih i negativnih aspekata i stresa i anksioznosti. Ljudi smatraju da je anksioznost kao neki virus ili neka bakterija koja se treba osloboditi, a zapravo ona je imanentna ljudskom biću. Tako da ako gledamo, posmatramo te mogućnosti i kako reagovati, mogućnosti izbora i kako ćemo reagovati na stres, onda vidimo da situacija nas otvara ka razmišljanju kako treba integrisati suprotno i pozitivne i negativne aspekte i što realnije, ako je moguće, odrediti koji je naš prag tolerancije. A ono što terapija koju ja radim pomaže jeste da se stvori emotivni vokabular za takva stanja svesti, da se promisli i da čovek može da ostane u kontaktu sa svojim emocijama dok o njima razmišlja. Drugim rečima, da izgradi jednu treću dimenziju. I upravo će terapeutska veza i terapeutski rad stvoriti jednu platformu na kojoj mogu da se šire kapaciteti za mišljenje.
Railda, vi ste radili i u Londonu posao psihoterapeuta i u Beogradu. Koja je razlika i koji su uzroci stresa ili možemo da kažemo možda da je stres fenomen današnjeg društva, potrošačkog i raznog drugog, ali kada iz vaše prakse šta je ono što ljude najčešće dovodi do stresa?
Pa u ovom trenutku živimo u vremenu kada velikom brzinom dolazi do polarizacije u društvu. Veliki su egzistencijalni pritisci na ljude koji žive u Srbiji, ali čini mi se da postoji ovde, a to govorim kao neko ko ipak 33 godine u Beogradu nije živeo i radio, mislim da ovde postoji jedna vrsta zatvorenosti za koju trebamo da nađemo i empatije, ali da razvijemo jedan kritički odnos prema tome. Znate da je samo nama loše, da je samo nama najgore. Znate, čovjek se na taj način zatvara od sveta. Dobro je prodisati u mišljenju i otvoriti se i uporediti se, mada na kraju krajeva jedina osoba sa kojom treba da se poredimo, to smo mi sami u prošlosti, i da iz toga izvučemo nešto što bi moglo da nam pomogne da mislimo promenu promišljamo bolje i donosimo takve odluke. Mislim da je jako teško ljudima danas, na primjer, i u Srbiji i u Britaniji, da donose odluke zbog toga što su suočeni sa stalnom neizvesnošću. Potrošačko društvo, znate, želite više i kada je raspon između vaših želja i mogućnosti veći, to vas već izlaže velikom stresu. E sad je veliko pitanje, znate, koliko sami tome doprinosimo, šta je posledica reagovanja našeg unutrašnjeg sveta i konstelacije koje su nastale tokom razvoja ličnosti između unutrašnjih objekata, onog što naseljava naš unutrašnji pejzaž, i spoljašnjih stresora i uticaja iz sredine na koje vrlo često ne možemo da utičemo, ali možemo načinom na koji živimo u jednoj zajednici da se organizujemo i da o tome razmišljamo. Jedan od takvih primjera je i zaštita čovjekove okoline.
Kažu lekari da je najveći stres za nas same kada ne shvatimo razliku između naših sposobnosti i mogućnosti i stvaranja planova i želja koje imamo. Jer taj raskorak u stvari je veoma stresna situacija za svaku osobu pojedinačno, ako ne uskladi svoje sposobnosti, mogućnosti, trenutne mogućnosti u sredini u kojoj živi i svojih želja.
Pa, znate, želju ne možete da zaustavite. I kada govorite o tome, mislim da je neophodno ubaciti aspekt podsvesnog. Znate, nisu sve naše svesne želje ono prema čemu težimo. Čovjek sebi može da zada neke ciljeve, čovjek može da konstruiše neki sistem koji kaže to su moji ciljevi ili moje želje. Ali treba se zapitati i u podsvesnom. Znate, zašto se nekim ljudima stalno događaju neke loše stvari? Postoji nešto što se zove i sekundarna dobit. Da čovjek nekad ne želi da mu bude dobro. Tako i kad dođe u terapiju, onda morate da vidite koliki je kapacitet životne energije u odnosu, a to je odnos Erosa i Tanatosa. I jedan bez drugog ne mogu. Oni su prosto u jednom zagrljaju i utiču na nas. Na to vrlo mnogo ima uticaja već prva godina razvoja, kako smo potekli, ali naravno neki ljudi će biti rezilentni, neki manje. Međutim, bitno je da uspostavimo odnos između unutrašnjeg i spoljnjeg sveta i mislim da je neophodno da prihvatimo da smo takođe i iracionalna bića.
Jedan moj profesor je imao običaj da, naročito hronične pacijente i one pacijente koje su u terminalnoj fazi bolesti, koji se u jednom trenutku prepuste, što kažu, u ovoj bolesti, on je znao da ih pita da li želite da budete zdravi. Da li postoji u vama ta želja i odluka da budete zdravi. Znači, to što ste rekli isto, da se ne prepuste situaciji, nego da uvek postoji ta želja za nečim boljim što možemo da ostvarimo.
Pa znate šta, ne mora da bude, zato što može da postoji podsvesna fantazija koja vuče čoveka da non stop sabotira sebe. Ali moramo imati i empatiju i razumevanje za čoveka da bi to mogao da raspakuje i da bi nekako mogao da umiri te delove unutrašnjeg bića koji se bune protiv ovog drugog dela ili aspekta bića koji želi neki napredak. Znate, ne želi svako sebi dobro. Obično kad se kaže ne radi drugom ono što ne želiš samom sebi. Ja bih to stvarno dovela u pitanje, ljudi sami sebi radimo neverovatne stvari. Iz prostog razloga što smo po prirodi podeljena bića, mi smo konflikti koji hodaju. Jedino prihvatanjem takvog konflikta, njegovim razumevanjem, ali i dubokim emotivnim proživljavanjem, mi možemo da zapravo nateramo neophodni životni bol da nam plati dividende ukoliko možemo da učimo iz iskustva. A to je kako smo kalibrirani prema svom mentalnom i emotivnom potencijalu i kako se odnosimo, koliko smo radoznali da znamo ono s sa čim se sami u sebi suočavamo. Znate, ljudi kažu volimo slobodu, to baš nije uvek tako. Da biste nastavili, napravili prostor za razmišljanje, tu je potrebno osvajanje slobode.
U stvari treba prepoznati te situacije u kojima dolazimo, kako naš organizam reaguje na te situacije i onda svesno razmišljati o tome kako razrešiti takve situacije da ne deluju.
A to pretpostavlja takođe i jedan pristup koji ne odvaja um od tela. Znate, naše telo je jedna velika mapa gde je dosta toga zapisano.
Apsolutno, i jedinstvo.
Francuski psihoanalitičar Lacan je rekao da je simptom zapravo reč koja je zarobljena u telu. Da. Tako da kada su u pitanju i terminalne bolesti poput raka, bitno je ne samo i kako ih prihvatamo, nego da prihvatamo odgovornost, ali da možemo da se snosimo i sa posledicama, da ćemo se možda osjetiti krivim. Mislim da u današnjim uslovima i da je to na globalnom nivou, naročito na razvijenom zapadu, da društva koja suzbijaju pomoći i u nacionalnim zdravstvenim službama gde su zdravstvene osiguranja sve skuplja, ide se prema jednoj ideologiji da se čovek osjeća neodgovornim, već da živi u strahu i krivici od toga da je sam sebi nešto naneo. Mislim da je to izopačenje jednog dobrog koncepta da mi sami sebi pravimo bolesti, ali ako uđemo u taj negativan odnos sa osjećanjem krivice i iz krivice ne možemo krivicu da podignemo na veći stupanj odgovornosti prema sebi i drugima i kako mi kao jedan ekološki sistem postojimo sa ostalim sistemima i koje su to veze, onda, znate, to može da se završi jednostavno sa vrlo negativnim naredbama koju potrebno automatski odbija.
Da, vrlo često sam bila u situaciji da pacijenti moji ne žele da prihvate moju sugestiju da je uzrok bolesti neka loša navika u njihovom životu ili loša emocija, tako, i ne žele toga da se oslobode, samo traže lek. Zbog toga savremena medicina se bavi čovekom kao jedinstvom duha, duše i tela i po definiciji svetske zdravstvene. Čovek je zdrav kada su ove tri komponente u ravnoteži, a ne samo da je zdravlje jednako odsustvo bolesti. I zato takozvani novi pristup, integrativna medicina, gleda čoveka kao celinu ove tri komponente i tako treba svaki lekar da deluje, bez obzira koje je stručnosti i specijalnosti.
Meni je žao što moram sada da vas prekinem. Moramo sada da idemo na muziku i reklame. Rijalda Šebeg govorila je za emisiju Rečeno i prečito na Radio Beograda 2. Rijalda, hvala vam puno što ste podelili svoje iskustva sa našim slušalcima.
Tigers, we couldn't get closer than this. The way we walk, the way we talk, the way we stalk and kiss. Slip through the streets while everyone sleeps, getting bigger and sleeker and wider and brighter. We bite, scratch, scream all night. Let's go and throw the songs we know into the sea, you and me. These years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you, we missed you. Love cats. We're the love cats. Wonderful,
wonderfully pretty. Yes, I would do anything for you. We should have each other to tea. Let's have each other with cream. Curl up by the fire, sleep for a while. It's the grooviest thing, the perfect dream. Into the sea, you and me, these years and no one hurt. I'll show you in spring, it's a treacherous thing, we missed you. We missed you. The love cats. We're the love cats.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom RATEL benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Narodno pozorište. Velika scena. Kaligula. Drama Albera Camusa u režiji Snežane Trišić. Premijera 5. februara 2020. godine. Dobrodošli.
U februaru u Madlenijanumu hit do hita. Premijera operete Vesela udovica Franca Lehara. Premijera opere Manon Lesko Giacomo Puccinija. Drama Ples i zabava na daskama koje život znače. Madlenijanum, mesto susretanja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Eko.
Radio Beograd.
12:31, slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, tema emisije Upravljanje stresom. U studiju je Zorica Plavšić, doktorka pulmolog, ali koja drži predavanja i na psihološke teme, jer malo pre smo pričali, čovek je složen, treba holistički pristup čovekovom i duševnom i telesnom zdravlju. Vi ste između ostalog i alergolog, neka tumačenja psihologa postoje da ne možemo da dobijemo ni kijavicu ako smo, da sve dolazi iz glave. Pa tako postoji i mišljenje, ne znam da li ćete se složiti, da ljudi koji su osetljivi pate od problema sa plućima. U kojoj su vezi emocije i stres i bolesti, da, doktorka?
I prethodna sagovornica, gospođa Rialda, isto govorila o toj povezanosti emocija i fizičkog zdravlja. To je tačno, jer ako vas nešto boli, ubodete se na špenadlu, na iglu, pa vam to stalno smeta dan, dva dok radite, i to stvara onda i nervozu i promenu vaših emocija. Tako da svaka fizička promena može da dovede i do emocionalnih problema i psiholoških, možda čak ako to duže traje, ali isto tako naše misli, naše neke negativne raspoloženja, u svemu što se dešava, vi uvek gledamo onu najgoru stranu svega toga, takođe može da ošteti naše fizičko zdravlje. Kada se govori o stresnim situacijama, vrlo je važno da prepoznamo, da budemo svesni, nekako izanaliziramo šta je to što dovodi do našeg neraspoloženja, nervoze, iritantnosti, neke stalne brige, anksioznosti, šta će biti, kako će biti, i da analizom dođemo do toga zašto je to tako, da potražimo pravo rešenje i da kada je to potrebno, potražimo i savet stručne osobe, terapeuta, koji će nam pomoći da izađemo iz takve situacije. Naročito je to problem kod takozvanog, kao što sam rekla, hroničnog stresa. Takve situacije treba što pre razrešiti kako ne bi došlo do pojave bolesti. Jedan primjer ću vam dati. Moja pacijentkinja počela je da se žali da ima tegobe sa varenjem, mučnine, ne podnosi hranu i tako. Uradili smo analize, sve je u redu. Ali ona svaki put kad bi došla, a imala je problema sa disanjem pre svega, ona se samo žalila na želudac. I u jednom trenutku mi je rekla, ma ja imam rak, ali vi nećete da mi kažete, i zašto mi ne kažete, ja sigurno imam rak želuca. Poslala sam je na sve analize, na snimanja, pokazalo se da nije. A onda je došla i rekla, ja imam pojačanu kiselinu, ja kad podrignem, to me sve peče i tako. Uradili smo analize, pojavilo se i taj helikobakter, povećana koncentracija antitela za helikobakter. I onda jednog dana kad je došla kod mene na kontrolu, kako je sela, zaplakala, moje dete je otišlo od kuće. Ja sam pomislila, šta je? Moja ćerka je završila fakultet, znate, mi živimo u prigradskom naselju, ona radi, dobila je posao u centru grada, našla je stan blizu posle i preselila se. I ja kažem, i više nemate kontakta sa njom? Ma ne, ona je divna, ona ceo svaki vikend dođe. Ali od dete je otišlo od kuće. I ti problemi onda, kad smo razgovarali,
su... Ona je to teško progutala.
Ona je teško prihvatila to da je dete odraslo, da se hoće da se osamostali. Nikakav odnosi između roditelja i ćerke se nisu poremetili, ali jednostavno mama nije prihvatala. Onog trenutka kad je ona prihvatila da dete je sasvim okej, da uspešno na poslu i dalje je u kontaktu dobrom sa svojom, njene tegobe su nestale.
Udruženje porodični razgovor, i malo pre sam ga i pomenula, drži akreditovan kurs prve kategorije upravljanje stresom. Vi predajete tamo?
I jeste, ja sam jedan od članova tog tima koji je osmislila čitav kurs i ljude pozvala koji će učestvovati u tome, je profesorka Zorica Kuburić, koja se time bavi. I mi smo, prateći sva pravila Republičkog komisije za akreditaciju, osmislili taj kurs i eto, srećni smo da je komisija koja je ocjenjivala to, ocenila kao prvi kurs prve kategorije, domaći kurs prve kategorije sa najvećim brojem poena i za predavače i za polaznike kursa koji su nama potrebni radi naše akreditacije i produženja.
To je svake srede?
To je svake srede.
Na
Dorčelu? Na sajtu udruženja Porodični razgovori, onaj koji je zainteresovan, bilo da je zdravstveni radnik, bilo da je osoba koja jednostavno želi da više sazna o tome iz ličnih razloga, iz porodičnih razloga, može na sajtu da pronađe sve o tom kursu i ako je kurs počeo, može da se uključi jer imamo snimljene emisije koje osoba može da pogleda i čak smo voljni i da pojedinačno razgovaramo i objasnimo ovima koji se sada uključuju po prvi put da mogu da nastave da prate ovaj kurs.
Dakle, ne vrlo samo profesionalci, nego i ljudi koji i, žele da upravljaju stresom.
Jeste. Upravo stručnici iste oblasti koji su psihoterapeuti, koji su ljudi koji pomažu, stručne osobe koje pomažu ljudima da izađu iz stresa, ali da trudimo se da naučimo i naše kolege i druge zdravstvene radnike da u svom svakodnevnom odnosu sa pacijentima prepoznaju kada je u pitanju neki hronični stres, a simptomi mogu da budu kao da su simptomi ove bolesti, da pomognu svojim pacijentima, a opet laici ako žele da pomognu sami sebi ili svojim članovima porodice.
Ovo je prava najava, budući da ste i pomenuli da je profesorka Zorica Kuburić osmislila čitav kurs. Ona danas iz opravdanih razloga, iako je trebalo, nije mogla da dođe, ali čućemo deo njenog predavanja koji se odnosi na stres i emocije i kako stres utiče na bolesti. I da kažemo, budući da je profesorka Kuburić i sociolog, i psiholog, i terapeut, da je ovo jedan teološki odgovor možda upravljanje stresom.
Dakle, mi imamo neke svoje zajednice u kojima živimo i ja bih htjela da od tog zajedništva se okrenemo sada sebi i da pričamo o sebi i tome kako mi ta osjećanja živimo. Jer patologija je nemati osjećanja. To su ovi narcisi. Oni nemaju snažna osjećanja, možda nikakva, nemaju ni empatiju, nemaju ni simpatiju. I njih to ne proganja, oni su vrlo racionalni, oni idu kroz život ostvarujući svoje ciljeve. Ništa ih ne boli, ne dodiruje. Jedino one pored njih ponekad zaboli. I oni ne trpe od toga. I često se brka da su negativne emocije loše emocije. Negativne emocije, njih ima mnogo više u našem životu, tako kaže psihologija, od pozitivnih. Pozitivne koje bi bile i da li jesu? Da li je ljubav emocija? Da li je ljubav princip? O tome možemo propovedati u drugim nastavcima. Ali sigurno znam da je radost emocija. I to je jedna osnovna primarna emocija, pozitivna emocija. I evo neka ostanemo kod radosti kao jedne pozitivne emocije. A tuga je negativna emocija. I ona nastaje usled gubitka. Šta god da čovjek izgubi, on je tužan. Pa evo, dete tu uzmeš igračku, ono plače. Tužno je. Kako da ne bude? Izgubilo je nešto što mu je blisko. I tuga nije negativna emocija, nije nezdrava emocija, nije loša. Ona je negativna po svom predznaku, ali ti kad si tužan, ti onda plačeš i to je pozitivno, jer ta emocija cirkuliše. I tako je sa svim ostalim emocijama. Mislim da se slažete, sve mora to da cirkuliše. Ali šta bi tu bilo, kako to emocije utiču na naše zdravlje? Mi u Bibliji znamo klasična rečenica, srce veselo pomaže kao lek, a duh žalostan suši kosti. I to je mudri Solomon znao i znamo mi to iz iskustva, da ali Bog nam je dao te emocije. Ne možemo mi da kažemo to ne valja, grešan si što si tužan ili grešan si što si ljut ili grešan si što se raduješ. Nije greh u emocijama. Znate u čemu je greh? Greh je ako tu emociju, ako ta emocija zakreči naše krvne sudove pa ostane, pa onda tinja, pa onda boli, pa onda postanemo bolesni. I počet ću od jednog primjera koji smo tada čuli. To je da je devojčica usled šamara koji je dobila u školi od svoje razredne ili šta je bila učiteljica, zato što nije došla u subotu na hor, da je dete dobilo temperaturu, a drugih uzroka nije bilo. Dakle, to je jedna akutna reakcija. I kažemo mi stres. I mnoge bolesti dolaze od stresa i sada dolazimo do prave teme kako te emocije utiču na naše zdravlje i koliko su one bitne, ponekad i bitnije, kako reče, ko ono reče, sećate se, bolje je jelo od zelja nego od vola ispečenog. Gde? Tamo gde je svađa, gde je nemir, gde su loša osjećanja, gde se nameće krivica, gde se okrivljuje, gde se ponižava, gde se ne znam šta sve radi. I onda se čovek uskvrči u stomaku i dođe onaj čir od helikobakterije. Mislim, ona onda oživi, onako nekako dobije dobar teren. E sada, sećam se jednog čoveka, stariji od mene, bio kad mi je pričao i sada. On je imao problem sa kontrolom besa. Dakle, a ključ koji je doveo do toga bilo je šamar koji on dobio u školi od svog vršnjaka. I kaže, on nije mu vratio. I od tada on stalno nosi tu, znači to je bilo to zakrčenje njegovog krvnog srca, suda u njegovom srcu, nije odgovorio, upio je tuđi bes i onda on je tinjao. Znači problem je što bes, što depresija, što krivica, što ta osjećanja tinjaju i truju život. I onda to negde pukne, kako god. Šta sam htela još da vam kažem, ovo mi je sada palo na pamet, za Judu. Juda je bio kriv, izdao je Hrista. I mogao je on da se pokaje. Kajanje nije loša emocija. Čovjek kad se kaje, kad je kriv, on je divan. On se kaje, on osjeća da je kriv. On ima savest. Bio je to Petar. On se kajao, je li tako? Izdao je Hrista. Izdao ga tri puta. Zamislite, odrekao se prijatelja. Hrist je mogao da bude povređen. Zašto ga izdaje i da ga odbaci? Međutim, Petar se pokajao i kaže on, ti kad god se budeš obratio, šta da radiš onda? Kad se izlečiš od tog svog osjećanja krivice, ti onda pasi jagance moje. E tako, Juda se ne beše pokajao. On je nije mogao sebi da oprosti. I zato Juda je učinio ono što rade depresivni ljudi. Sam je sebi prisudio, nažalost. Bog bi svojom milošću, koliko je Bog dobar, što mi ne možemo razumeti, i njemu bi oprostio, veruje. Ali čovek uzima stvari u svoje ruke, hoće da bude Bog, pa hoće da sudi i drugima i sebi. E, kad tako rade, onda dolazi do ratova i do sukoba i do nepraštanja i to onda je veliki problem. I te naše emocije da stišamo. A najzavodljivije je osjećanje besa. Nećete verovati, to sam nedavno, prošle godine sam počela da se bavim besom kao osjećanjem i onda sam se malo eksperimentisala. To osjećanje je vrlo pravedno, jer nikad nismo ljuti nepravedno. Nego iz pravednog besa tebi se javi da spašavaš, da popravljaš, da ispravljaš, da druge i sebe, sve, znači gde god bes se javi, imaš veliku snagu, dobiješ snagu, ma ne znam šta možeš da uradiš, i onda si moćan. Međutim, šta kaže apostol? Kada sam slab, onda sam silan. Bes je zavodljiv, jedno osjećanje koje, ja bih rekla, gnev je ok, piše u Bibliji, čovek gnevljiv zameće raspru, a ko je spor na gnev, utičava svađu, piše priče 15.18. Šta još da vam kažem za gnev? Kaže, jer srdnja čoveka ne čini pravde Božje. Srdnja čovečja ne čini pravde Božje. Bez obzira što je pravedan gnev, pa pričaju čak i o pravednom ratu, ništa od toga, doista bezumnika ubi gnev i ludoga usmrćuje srdnja. Jo 5.2. Dakle, ja sam se odlučila da se klonim opasno ovog osjećanja, jer sam čitala neka istraživanja koja pokazuju da taj bes, proizveo ga je on, ali uništi mene. I u tome je problem. Dakle, treba se čuvamo tog osjećanja, a lek je za nas i za njih molitva Oče naš, i oprosti nam dugove naše kao i mi što opraštamo dužnicima svojim. Matej 6.12.
Dizem que é mal que fazia com tes, arma confusão e o diabo a sete. Agarre-me que eu vou a ele, nem sei o que lhe faço. Desgranho os cabelos, esborrato os lábios. Se não me seguram, dou-lhe forte e feio. Beijinhos na boca, arrepios no peito. E pagas as favas, eu digo, enfim. Meu rapazinho, és fraco para mim. De peito feito, ele ginga o passo, arregaça as mangas, escarra para o lado. Anda lá, meu cobardolas, vem cá, mano a mano. Eu faço e aconteço, eu posso, eu mando. Se não me seguram, dou-lhe forte e feio. Beijinhos na boca, arrepios no peito. E pagas as favas, eu digo, enfim. Oh, meu rapazinho, sou tão má para ti. Oh, meu rapazinho, ai, eu digo assim. Se não me seguram, dou cabo de ti.
12:49, slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, upravljanje stresom. Sa nam u studiju je doktorka Zorica Plavšić, čuli smo profesorku doktora Zoricu Kuburić. Samo da kažemo, ovo je bio jedan pravoslavni odgovor na stres i na lečenje stresa, koliko su važne naše emocije u stvari u fizičkom zdravlju i koliko mi negde nismo svesni toga. O tome ste pričali i vi, ali da li možemo da kažemo, doktorka, da i za ljude koji nisu verujući su ovde izneti neki postulati koji se tiču i sa kojima bi psiholozi mogli da se slože. Nemoj da činiš nešto ružno na svoju, zbog svog mira.
Yes. Ili nemoj da činiš nekome nešto što ne bi volio da tebi neko učini. Znači, jedan
to
pozitiv...
je ne i filozofska poruka, da, ne samo religiozna.
Da, mislim, Biblija je knjiga koja je
budi smiren najviše... zbog svog dobra, zbog tačno, svog mira.
Tačno. Biblija je knjiga koja je najviše štampana u svetu i najviše čitana. Tako da neke citate, neke mudrosti možemo da primenimo u našem životu i da osetimo blagotvorno dejstvo takvih saveta. Konkretno, profesorka je spomenula i citat da duh radostan daje zdravlje, a duh žalostan suši kosti. A u koštanoj srži se upravo mesto gde se stvaraju ćelije imunog sistema, koje znači postiču naš imunitet. To se dugo nije znalo, u medicina je to savremena došlo do tih saznanja i tako. Tako da mislim da je sasvim u redu citirati i nešto iz te, da tako kažem, jedna od najstarijih knjiga koja postoji na svetu.
Profesorka je to divno objasnila.
Yes.
A nama je ostalo toliko vremena, sada govorili smo o uzrocima, o tome kako stres deluje na nas, ali kako napraviti prevenciju? Da li je moguće da se sačuvamo stresa ili kada ga doživimo, da ga smanjimo? Kako upravljati njime kroz tehnike?
Ja sam spomenula, vrlo važno prepoznati da neke naše reakcije su posljedica stresne situacije u kojoj se mi nalazimo, a nismo svjesni da je to to, da je to uzrok. Prepoznati, znači, šta je to što nam smeta, što izaziva nervozu kod nas, nesanicu, tegobe sa varenjem, neko loše raspoloženje, negativne emocije i tako dalje. I onda razmišljati o tome da li je u tim uzrocima postoji nešto što mi možemo da promenimo. Način na koji naš organizam reaguje je ili borba protiv stresa, protiv stresne situacije, ili pomirite se sa time i ne radite ništa, što je najlošija odluka, ili u jednom trenutku izbegnete taj stres ili izbegnete da razrešite taj stres.
Racionalizacija je jako bitna. Da. Znači da ne možemo da promenimo ništa drugo osim samog sebe i načina koji mi reagujemo i postavljamo se prema...
Ti negativni efekti po naše zdravlje se najjače ispoljavaju kada mi neadekvatno reagujemo na stres. Izbjegavanje stresnih situacija, izbjegavanje razrešavanja stresnih situacija je isto vrlo negativno, može da deluje na naš organizam. Jedino je opravdano da izbjegnemo neku stresnu situaciju ako u tom trenutku fizički i emotivno nismo spremni da se suočimo sa tim. Ali stalno izbjegavanje i stalno zaobilaženje, da tako kažem, tog problema ne može da bude pozitivno po nas. Uvijek će dovesti do jedne negativne reakcije u našem telu.
Vi ste pulmolog, specijalista za pluća. Mm-hmm. Vaše kolege često kažu da smo mi zaboravili i da dišemo. Da je disanje jako bitna stvar kod stresa.
Da. Kiseonik je nešto bez čega čovjek najkraće može da preživi. Vrlo važno da, ali ne samo da unesemo kiseonik, nego je vrlo važno kako mi dišemo. Naša pluća su jako veliki organ. Kad bi sve te male, što ja kažem, balončiće, tako ja objasnim mojim pacijentima, to su medicinski zove alveole, mesto gdje se sastaju krvni sudovi, gdje kiseonik prelazi u naše arterije i preko krvi dolazi do svake ćelije, i mesto gdje iz našeg organizma izbacujemo sve štetne gasove kao što je ugljen dioksid i drugi gasovi, i koji putem vena dolaze do disajnih cevi, i mi to onda na kraju izduvamo u spoljašnju sredinu. Važna je tehnika disanja. Vrlo je važno da povremeno u toku dana, čak i ako nemamo nikakvih tegoba i nismo pod stresom, da par puta duboko udahnemo. Obično, naročito mi žene, dišemo gornjim delom grudnog koša, pomeramo taj gornji deo grudnog koša, a vrlo je važno da se stomak da ide napolje, da dijafragma koja razdvaja trbušnu od grudne duplje, da se dijafragma spusti dole kako bi pluća imala prostora da se raširi. Jer pluća su ograđena, dijafragma, rebra, i kao da su u kavezu jednom. Tek kada mi raširimo rebra, kada spustimo dijafragmu, pluća su maksimalno raširene.
Obavezna šetnja kao prevencija.
Šetnja i pravilno disanje. Vrlo je važno da dišemo kroz nos. Kažu nutricionisti, oni koji se bave ishranom, da je isto toliko pogrešno disati na usta kao kada bi hranu zdrav čovjek unosio kroz nos. Znamo da u određenim bolestima preko sonde mora da se unosi hrana direktno u želudac, ali disanje počinje sa vrhom, odnosno naši organi za disanje počinju sa vrhom nosa, i zato je potrebno da dišemo uvek kroz nos. A te vežbe disanja su veoma jednostavne. Možemo da sednemo ili da legnemo, savijemo noge u kolenima i onda polako kroz nos udahnemo jako duboko, ali svesno razmišljajući kako naša dijafragma ide naniže. da bi oslobodila pluća da se ona maksimalno rašire. Zadržimo vazduh, tako udišemo 5-6 sekundi, zadržimo vazduh narednih 5-6 sekundi i onda polako izduvavamo taj vazduh napolje. Prilikom izduvavanja možemo da to radimo kroz usta ili kroz nos. Ako šetamo negde u nekoj lepoj zelenom prostoru, onda ne treba zadržavati vazduh. Onda je samo udah i izduvavanje. Ja volim da kažem izduvavanje, ne da izdahnemo, jer to ima dvostruko značenje.
Da pomognemo, samo imamo još toliko vremena tu rečenicu, da ako želimo da smanjimo stres, a pušimo, svakako mora da se otvore
cigarete. Što pre, danas je nacionalni dan borbe protiv pušenja. Želim da pohvalim sve one restorane, kafiće koji su odlučili da danas popodne određeni broj sati u njima bude zabranjeno pušenje. I nadam se da će uskoro biti zakon da bude definitivno svuda zabranjeno.
Hvala vam puno, a za sva ostala pitanja možete, svi naši slušalci mogu da potraže u udruženju Porodični razgovori.
Na sajtu sve informacije i u vezi ovog kursa, a i u vezi
kako upravljati stresom. Bila je ovo emisija Rečeno i prećutano, gošća Zorica Plavšić, pulmolog. Zahvaljujemo se Rijaldi Šebek koja se uključila u program i doktorki Zorici Kuburić. Moje ime je Milena Božić-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a potom Klub 2.